Vaalaikum.
Yaxshimisiz? Murat akamisiz?
Ha.
Yaxshimisiz aka, savollaringiz yaxshimi?
Xudoga shukr.
Ha, eshityapsizmi? Siz Sankt-Peterburgdasiz. Men sizga Pragadan telefon qilyapman aka. Shu bizga bittasi, men jurnalistman.
Qayerdan tushim?
Men Pragadan telefon qilyapman. Siz ustingizdan bir shikoyat keldi. Shunga sizga bildiray, sizdan fikr olay deb telefon qilyapman. Gaplashishga bir minutingiz bormi? Shu bir ayol bizga chiqdi.
Ha, aytavering.
Shu bir ayol, siz bilsangiz kerak bu tarixni. Orzigul degan bir ayol chiqib, sizni ayblayapti shu mani erimni yo'q qilib yubordi deb. Shuni sizdan eshitmoqchiman. Nima bo'lgan eriga? Nimaga bunaqa deyapti u?
U erini nima qilganini aytdimi o'zi? Siz tushunmadim man. Qanaqa jurnalist bo'lsiz? Siz nima ishingiz bor bu ish bilan? Tushunmadim.
Biz xalqni shikoyati bilan ishlaymiz aka. Bizga shikoyat bilan chiqadi odamlar. Haqlarim buzilyapti. Mashinaqa bo'lyapti. Qonuniy nima qondirilmayapti deb bizga chiqadi.
Bo'lmasa
biz ham o'rganamiz shuni.
Bo'lmasa ha, o'rgansangiz oldin o'sha yo'qolgan odamning tarixini o'rganing. O'zbekistonda nimachi qidiruvda ekan. Siz necha marta qamalib chiqqan. Piterga kelib nimaga yana o'g'irlik qildi. Oldin uni hayotini o'rganib chiqing. Keyin men sizga o'zim hayotimni aytib beraman.
Yo'q, men sizga hayotingizni aytib bering demayapman. Sizdan mana eshityapman.